halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada iyo boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa 4/20 bisha ogost sanadka 2024. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka washington d c na ay ka tahay 11:00 habeenimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hay-adaha madaxa bannaan ee ganacsatada ku booriyay inay u midoobaan maalgashiga dalka. waxaa kaloo aad maqli doontaan dad danyara oo ku nool Puntland oo codsaday in dib loo soo celiyo adeegsiga lacagaha shilinka Soomaaliga.
saameynta aan ugu yeelatay lacag Soomaalida la joojiyey annagoo xamaali ah lacagta owl reerka markaad 300,000 aan shaqaysano 100,000 shilinaysiinin oo reerka ka badneed, laakiin haddeer $10 dad sata reerka waxuu kuma filno. marka lacag Soomaalida aad baan xuseynaa in soo celiyo, madaxweynaha waxaan ku xuseynaa lacag Soomaalida in dunida soo celiyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Kenya oo dhammaadka sanadkan bilaabaysa tallaalka cudurka furuqa iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxaa rajo uu ka muujiyey in heshiis bini'aadminimo oo ka soo muuqanaya Suudaan inuu dhisi doono dardargelin heshiis ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalka ba'an ee ka socda dalkaasi. Blinken ayaa booqashooyin uu ku tegay Masar iyo Qatar, inta badan diiradda waxaa lagu saaray sidii xabo joojin looga dhalin lahaa dagaalka Gaza, wuxuuna sheegay inuu sidoo kaleeto uu kala tashaday wadahadallada uu Mareykanka garwadeenka u ka yahay ee Suudaan ee ka socda Switzerland. Mareykanka ayaa waxaa isniinta uu sheegay in wadahadallada ka socda Switzerland ay soo gebagabeynayaan qaabkii markaasi loo furi lahaa 3 waddo oo bini'aadminimo oo loo maro cunnada aadka loogu baahan yahay oo uu ku jiro marin muhiim ah oo laga soo galo dalka Chad. dowladda Britain ayaa waxa ay ku dhawaaqday qorshayaal cusub oo lagu dhimayo tirada dadka maangeliya doonka ah ee ku imaanaya doonyaha yaryar oo ay ku jirto weliba koror masaafurinta ah iyo la dagaalanka waxa ay ugu yeertay shaqaalaysiinta sharci darrada ah. ra-yo ururin ayaa waxay muujinaysaa in xakamaynta socdaalka ay hadda tahay arrin muhiim u ah codbixiyaasha Britain markii ugu horreysay 8 sano kadib rabshadihii midigta fuga oo lagu bartilmaameystay muslimiinta iyo muhaajiriin, taasi oo bilaabatay kadib markii 3 gabdhood lagu dilay magaalada Southport ee waqooyi galbeed ee Britain. intii ay rabshaduhu socdeen, dadku waxa ay isku dayeen in ay dab qabadsiiyaan hoteel ay degnaayeen dad magangelya doon ah oo ku yaala Rotterdam, South Yorkshire. warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in la gaaray waqtigii hay-adaha madaxa bannaan ganacsatada iyo dowladda dhexe u midoobi lahaayeen siday isaga kaashan lahaayeen maalgashiga dalka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu intaasi raaciyey in marka la eego kartida ganacsatada Soomaalida iyo dhaqaalaha ay haystaan aan la iska indha tiri karin in dowladda ay garab u noqoto in markaasi la gaaro isku filaasho dhaqaale isla markaasina la xalliyo mashaakilaad badan oo jira. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa hadalkaasi waxa uu ka jeediyey madasha magan oo qabatay dood cilmiyeed ku saabsanayd sidii ganacsatada iyo dowladda iyaga oo midaysan ay ugu wada shaqayn lahaayeen maalgashiga. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska Afrika, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay indhaha ku hayaan bulsho badan oo kala duwan oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan. Dowladda federaalka ah, gaar ahaan xukuumadduna, ay ka shaqaynayso sidii shuruuc loogu samayn lahaa arrintaasi. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa waxa uu tilmaamay, iyadoo taa laga duulayo, in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay muhiim u aragto in hay-adaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ka shaqeeya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iskaashanaya ay markaan u jihaystaan sidai isku garabsan lahaayeen si loola jaanqaado isbeddelkaasi Soomaaliya ay wajahi doonto mustaqbalka dhow. Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay madal lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay soo qabanqaabisay madasha magan oo ayaa waxa uu sheegay in iyadoo arrimahaasi laga duulayo, hadda loo arka muhiim in guud ahaanba ganacsatada gaarka ah iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya isla jaanqaadaan. Arrintaas ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wax badan oo mushkilada ah oo jira ay xalili doonto.
Jihaynta maalgelinta ayaa sax maysasaan sheegay oo maxaan ku dhahaa ganacsiga gaarka loo jiheeyo meelihii loo baahnaa. Waxaa xal loo helaa ay keenaysaa in xal loo helo mushkilooyinka bulshada ee adag ayaa xal loo helayaa. Waxaa complex societal issueska la yiraahdaa, waxaas waxay keenaysaa in haddii la isla furdaamiyo oo publicki iyo privatki ay isla furdaamiyaan xalkooda la helaa.
Xamse Cabdi Bare, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxa uu hoosta ka xariiqay in marka la eego isbedelada amni iyo siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, haatan dad fara badan iyo weliba shirkado kala duwan ay indhaha ku hayaan sidii Soomaaliya ay maalgashi ugu samayn lahaayeen, sidaa darteedna ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladdu ay fahmaan halka loo jihaysan doono.
Wadankan haddii waad ogtihiin oo waa loo soo socdaa, waa loo imanayaa, waa la maalgashanaya dunida. Marka in private keenu iyo public keenu ay isku toosaan oo aan dee private keenu cagta la marin oo aan waxyaabihii advantageska ahay oo dhan aan dee dad kale u duuban keligood, inkastoo aan dee open market nahay, haddana dee inaan annagana aan protect garayno hantideenna iyo dhexeena waa muhiim.
Ugu dambeyn, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa madasha magan forum waxa uu uga mahad celiyey dood cilmiyeedkii lagu qabtay magaalada Muqdisho ee daaranayd sidii dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay isugu kaashan lahaayeen maalgashiga dalka.
Nadwadan ama dood cilmiyeedkan ama forumkanna waxaad moodaa inuu waqtigii saxda uu ku soo aaday, maadaama geedi socodkaasi uu socdo oo aynu isla guurayno oo aynu meel fiican maray. Marka anigu waan baarakeynayaa, waana mahadcelinayaa asxaabtii soo diyaarisay mar kale. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ganacsatada si guud iyo private-ka. Annaga waxaa noo qorshaysan in ay lead gareeyaan dhismaha Soomaaliyeeda cusub hadda iyo dhaqaalaheeda.
Sanadihii ugu dambeeyey, bulshada Soomaaliyeed ee sameynaya maalgashiga ganacsi ee gudaha dalka ayaa aad u kordhay. Hase yeeshee, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan waxay tilmaamaysaa in si ganacsiga iyo weliba maalgashiga gudaha dalka uu koro, la doonayo in hay-adaha dowladda iyo ganacsatadu ay yool mida samaystaan si Soomaaliya ay u gaarto yididiilo loona amaamudo aragti midaysan oo Soomaaliya lagu horumarinayo. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
deegaanada Puntland ayaan hadda laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga, taasi oo ay kala mid yihiin gobollo badan oo ka mid a Soomaaliya. Adeegsiga shilinka Soomaaliga ayaa waxaa bedelay dollarka Mareyka oo ay dadka isugu gudbiyaan taleefanada gacanta ee shirkadaha isgaarsiinta. Arrintan waxa ay saameyn ku yeelatay nolosha danyarta ku nool Puntland. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa boosaaso nooga soo diray wargaheena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf
Bedel Maxamuud Sheekh iyo Carab Axmed Gaarane waxay ka mid yihiin tiro badan oo dhallinyaraha oo subax walba u yimaada laamiga magaalada Boosaaso si ay ugu qaadaan bagaashka gaadiidka lagu raro, waxayna sheegayaan in saameyn xooggan ay ku yeelatay lacagta dollarka oo aan isku bixin karin noloshooda. Waxayna sheegayaan in mararka qaarkood ay helin xuquuqdii ay shaqaysteen, maadaama lacagta la isugu diro qaabka elektroniga ay tahay mid ku xiran hawada oo mararka qaarkood caqabado ay ka dhacaan.
Saameynta aan ugu yeelatay lacag Soomaalida la joojiyey annagoo xamaali ah, lacagta owel reerka markaad 300,000 aan shaqaysano 100,000 shilin siinayna oo reerku ka badneed, laakiin hadda yar 10 dollar daad sata reerka waxba kuma filno. Marka lacag Soomaalida aad baan cuseynaa inuu soo celiyo, madaxweynaha waxaan ku cuseynaa lacag Soomaalida inuu dib nagu soo celiyo.
Waye, bal waxaad iga wartaa sida horey u shaqayn jirdheen iyo sida hadda ugu shaqaysaan magaalada Boosaaso.
Wallaahi owel waxaan ku shaqayn jirnay haddeer haddii 3,000 kiiskii 5,000 shilin lagu dhufanaya 5,000 shil aadana waxaa loo sii qaybinayaa 4,000 oo Soomaaliga weli shan Soomaaliya aan ku shaqaynaa, lacag Soomaaliya lama socoto. Annaga arqalada weyn ugu yeelatay, waan ku dulmanahay, waana ku dhibaataysanahay. Marka lacag Soomaaliya annaga noo fiican, lacagtan doorarka wax ay noo qabato iyo wax kale midna ma laha. Haddaad suuqa aado oo tiraa waxaa iibsanaya waxaa lagu leeyahay intaasoo doorarwa, adana waxaa ku shaqaynaysa lagu dhufanayo waa kaash, kaashkiinu meel ka socdo ma laha.
Labo lacagta shilin Soomaaliga haddii aad wax iga weydisay, taameen aad u weyn bay nagu yeelatay oo aad iyo aad baan ugu dhibaato qabnaa xaaladda taagan hadder iyo xaaladii hore. Hadder annaga xamaaliyaanahay waxaan ka xamaalnaa magaalada Boosaaso, kiishkii waxaan ku qaadnaa 5,000 Soomaali, lacagtiina ma socoto. Aqabada ugu weyn lacagtii aan soconin 5,000 Soomaali marka lagugu dhuftaa waxaa loo qaybinayaa 4,000. Dhibaatada intaa le'eg, maanta kiish hadiid qaadid koobshaa kuuma goyso. Marka hadda ka horna waxay ahayd kiishka markaad qaadid lacag Soomaali aad qaadatid xamaan baad ku soo qabaysanaysaa, shaa baad ka cabaysaa, laakiin hadda sidii shalay maanta ma aha. Lacagta saameyn aad iyo aad bay noogu yeelatay. Waan ku dhib qabnaa lacagtayna noloo soo celiyaan dhinta lacagtan aan garanayno qalaad. Madaxweynaha Siciid Cabdulla haddana waxaan ka cabsanay in lacagta noo soo celiyo, hadduu awoodo noo soo celiyo.
Way, mararka qaarkood ma jirtaa caqabad aad kala kulantaan lacagtan elektroniga la isugu diraayo?
Haa, way jirtaa. Wuxuu ku leeyahay qofka marka masubax uu ku leeyahay waaba seexanaya, adiga waata waa u baahan tahay shaqadii waad bagtay. Haddii aad bagtay waxaad rabtaa inaad caruurtii u dirsatid, waxaad rabtaa inaad ka qadaysid, kama qadin kartid. Waayo hore sida laqsiyaha badan lagumaba soo diraayaba. Haa, hawada istaagman marka qaar, mar wuxuu ku leeyahay xafiiskiiyaaba xiranba dhibaatada intaa leh. Haddii ay jaabki u jirta iyadoo Soomaali intaa mee igaari led ima gaartin.
Docda kale Cabdifataax Xaaji Gooye oo ka mid ah dhallinyarada haysta meheradaha yaryar ayaa isna sheegaya in saameyn ballaaran ay ku yeelatay shilinka Soomaaliga, taasoo ay ugu weyn tahay in kunka shilinka Soomaaliga ah uu barakaysnaa oo faa'iido badan uu lahaa bulshada. Dadka masaakiintana wax laga siin jiray, balse waxa uu sheegayaa in marar badan ay dhacday in qofka wax ka iibsada uusan ka helin lacagtii uu wax kaga iibiyey, taasoo ku xiiran lacagta moobeelka.
Saameynta shilin Soomaaliga uu keenay waxa weeye dhibaato weyn ayaa horta jirta, waayo Soomaaliga macnaha runtii ma garanaysaa ummadda dhan oo wada noolaa, dadka dhan oo wada noolaa hadda, laakiin maya waa eber. Hadda aniga sarflaan haajir dabcan maalintii intaasoo kun ilaa iyo 2,000 ilaa 3,000 sa fijiri alxamdulilah waa kulannaa. Dadkala haddani wasii hoos noolaa, waayo dadkii tugsanay wax la siinaya malaha. Dadki adana waxaa ka daran ardadii Soomaaliya, ardadii wiilasha yar, ardadii iyo dadkii ardada oo iskuulaadka aaday ayaa macnaha ma garanaysaa wax, ma garanaysaa iskuulka markii ay baxeen caawintii 5,000 meelaha sii jirna mogtahay. Hadda ma leh wax la siinaya ma leh, ciyaalka telefoonada ma wataan yararka. Marka dhibkaas horta waa jira, saamee weyn ayuu keenay shilin Soomaaliga. Macnaha runtii waxaan jeclaan lahayn in noola socdiyo shilin Soomaaliga annaga haddaan nahay ganacsatada ama shacabka deegaanada Puntland ku nool, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Okay, hadda sidoo kale runtii markii ay dadka qoysaska macnaha runtii ay qaataan dukaanka waxaa looga dira 2,000 shil runtii waxbay soo goya dhowr shey lagu seeli jiray. Hadda boy 20 runtii waxba ma goynanta, xaraam bay ka tahay, waxba ma goynay. markani uu saameyn weyn ayuu leeyahay. Marka runtii ka hadalna mid qof kale waa fahmi karaa, laakiin saada dabcan markii qoysaska mana runtii ma garanaysaa, boqol kun oo shilin ayaa waa hore qaadan jireen, biil ahaan loo qaadan jiray. Hadda laakiin waxaa weeye, waxaa jirta in reerkii galabtiina $5 subaxiina $5 dhibkaas marka waa arkaysaan kuley saameynta macnaha runtii shilin waxaa keenay shilan soomaaliya macnaha runtii macnaha runtii la waayeelis oo meesha ka baxay bayeelis. Hadda fiiri subaxii waxa kumaa intaas oo qof oo tuqsanaysa waagoor kun oo kow laba saddex afar shanaad ilaa toban kun canuntii toban qof toban kun aan sii jirna. Hadda ma leh saameyn weyn ay leh lacag qalaad iyo lacagtaas kumid maaha.
Maamulka Puntland markii uu meesha uu ka saaray lacagta shilinka soomaaliga waxaa aad u xumaatay nolosha qaar ee bulshada, gaar ahaan kuwa danta yar ee aan helin lacagta doolarka mobeelka laysugu diro, halka sidoo kale maciishada ay kor u kacday, waxaana meesha ka baxday dadkii ku noolaa dabaqada yar. balse dadkaasi waxay codsanayaan kana codsanayaan maamulka Puntland in dib mar kale loo soo celiyo lacagtii shilinka soomaaliga si noloshooda ay isku bedesho. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in dhammaadka sanadkan ay bilaabi doonto tallaalka cudurka halista ee furuqa daanyeerka oo hadda ku sii faafaya bartamaha iyo bariga Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaha V O A Intisaar Saalax.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Dr Patrick Amoth ayaa waxa uu sheegay in dadka Kenyaanka ay heli doonaan ilaa iyo 2 million oo ah dawooyinka ka hortaga caabuqa furuqdaanyeerka oo ay keenayso shirkadda dawooyinka soo saarta ee laga leeyahay dalka Denmark ee Nordic. Waxa uu sheegay in dowladdu ay tallaalka ay bixinaysa ay mudnaanta ay siin doonto dadka u nugul sida caruurta iyo dadka waayeelka. Amoth ayaa waxa uu sheegay in xarunta qaaradda Afrika u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ay sheegtay in qaaraddu ay u baahan tahay 10 million oo ah dawooyinka tallaalka. Mr. Patrick ayaa waxa uu intaas ku daray in shirkadda Nordic ee Kenya ay xaqiijisay in bisha 12-aad ee sanadkan waddanka ay soo gaarsiin doonto 2 million oo dawooyinka looga hortago caabuqa furuqdaanyeerka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladdu ay xoojin doonto dadaalada la xiriira kormeerka lagu sameynayo meel kasta ee Kenya laga soo galo. Waxaa sidoo kale uu sheegay in sare loo qaaday tababarada la siinayo waaxda caafimaadka si ay cudurkan u aqoonsadaan oo ay u daweeyaan. Wuxuu intaas ku daray in dowladda 4 shaybaar ay ugu talagashay in lagu baaro kiisaska furuqdaanyeerka. Walow uu sheegay inay jiraan ilaa iyo 100 shaybaar oo dheeraad ah oo la adeegsan karo haddii loo baahdo. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa sheegtay in la diyaariyay kooxa si degdeg ah uga falcelinaya si loola tacaalo kiisaska xanuunka furuqdaanyeerka ee laga shakiyey. Wasaaraddu waxay xaqiijisay in ilaa hadda baaritaano lagu sameeyay ilaa iyo 300 kun oo qof oo socota ah oo waddanka soo galay. Wasaaradda caafimaadku waxay intaasi ku dartay inay jireen ilaa iyo 29 qof oo looga shakiyay inay qabaan caabuqa furuqdaanyeerka balse markii la baaray laga waayay. Tani ayaa timid kadib markii toddobaadkii hore hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo xarunta Afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Afrika ee loo soo gaabiyo CDC ay ku dhawaaqeen in cudur sidaha uu yahay xaalad caafimaad oo degdeg ah. Intee in la eeg ayuu yareyn karaa khatarta cudurkan tallaalka dowladda Kenya ee qorsheynayso in bisha 12-aad la soo gaarsiiyo waddanka? Haddaba waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Dr. Cabdullaahi Aadan oo ku takhasusay cilmiga caafimaadka.
Tallaalka wuxuu noqon karaa ka hortaga cudurka haddiisan la tallaalin dhaqsuu faafi karaa, waayo dadku way istaabtaan, dadku way isla nool yihiin, bulshadu way isla nooshahay. Markan ka hortaga sito ayaa maaragtay ugu muhiimsan. Waxaa kaloo ina ilaalin kartaa ilaa ka hortaga wuxuu imaan karaa ilaa 72% ayuu yahay. Qabkana uu ku dhici karaa hata haduu helo maaragtay tallaalka, laakiin haduu ku dhaco difaac uu lahaanaya sifo maaragtay cudurku aad saameyn ugu lahaan.
Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
Booliska anshaxa ee Taliban ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in sanadkii hore ay gacanta ku dhigeen oo ay burburiyeen in ka badan 20,000 oo qalabka muusiga, taasi oo qayb ka ah olole ka dhana waxay ugu yareen falalka kasoo horjeeda Islaamka. Warbixin ay diyaarisay yaraalaada warbixin uu diyaariyey wariyaha v o a ayaas guul ayaa waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
saraakiisha wasaaradda loogu magacdaray wasaaradda farista wanaagga iyo ka hortagga xumaanta ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada kaabuul kaga hadlay waxqabadkooda sannadlaha ah maalin kadib markii mas-uuliyiinta taalibaan boqolaal qalab muusig ah ay si cad ugu gubeen gobolka waqooyi ee barwaan. waaxda booliiska anshaxa ee gobolkaasi ayaa sidoo kale ku booriyey dadka deegaanku inaysan isticmaalin qalabka muusiga marka la joogo aroosyada iyo dabaaldegyada kale. iyagoo ka hadlayay caasimadda afghanistan ee kaabuul talaadadii ayaa mas-uuliyiinta wasaaraddu waxa ay sheegeen inay burburiyeen kumanaan aflaan anshaxumo ah ayna ka xanibeen qaar badan oo kale in loo isticmaalo ayna ka xanibeen qaar badan oo kale in lagu isticmaalo kombyuutarada gaarka loo leeyahay waddanka oo dhan, taasi oo qayb ka ah waxay ugu yeereen dib u habeynta bulshada ee uu wado maamulka taalibaan. ma aysan faahfaahin nooca filimaantaasi. wasaaraddu waxa ay sheegtay iyadoo aan si gaarah faahfaahin u bixin in si guulah ay u hirgelisay 90% dib u habeynta warbaahinta maqalka, muuqaalka iyo tan daabacaadda ee afghanistan. kooxaha u dooda warbaahinta xorta ah iyo saxafiyiinta maxalliga ah ayaa sheegay in hogaamiyaasha taalibaan ay si weyn u yareeyeen xorriyadda saxaafadda iyo helista macluumaadka ee dalkaasi. kooxda taalibaan ayaa dib u soo noolaysay wasaaradda xumaan reebista iyo wanaag farista si ay ula socoto anshaxa bulshada kadib markii ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalkan faqiirka ah ee ku yaala koonfurta eeshiya 3 sano ka hor markii dhammaan ciidamadii reer galbeedka ee uu hogaaminayay maraykanka ay ka baxeen afghanistan kadib dagaal socday ku dhowaad 20 sano oo ay askartaasi halkaasi u joogeen. wasaaradda taalibaan ayaa sidoo kale soo saartay awaamiir adag oo loogu talagalay xirfadlayaasha warbaahinta maxalliga ah, kaasi oo qasab ka dhigaya in dumarka daadihiya barnaamijyada iyo martidooduba ay u hogaansamaan xeerka labiska ee islaamka loona baahan yahay in indhaha oo keliya ay muuqdaan amaba la arki karo. haweenka ayaa laga mamnuucay inay ka shaqeeyaan idaacadaha iyo telefishinka qaranka, iyadoo sidoo kale laga mamnuucay riwaayadaha u baahan in haween jilayaal ah ay ka qayb galaan. mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sidoo kale waxay meel mariyeen kala soocid ku salaysan jinsiga oo lagu soo rogay dhammaan goobaha shaqada. maxamed khaalid xanafi oo ah wasiirka xumaan reebista iyo wanaag farista ayaa warbaahinta dowladdu ay isniintii ka soo xigatay in taalibaan ay ka go-an tahay, sida uu yidhi, inay hirgeliyaan shareecada islaamka, aysanna arrintan ka laaban doonin cadaadis kasta oo la saaro, sida uu hadalka u dhigay. xafiiska kaalmaynta qaramada midoobay ee afghanistan ee unama loo soo gaabiyo ayaa bishii hore sheegay in booliiska anshaxa ee taalibaan ay bulshada ka dhex abuureen jawi cabsi iyo argagaxgelin ah, waxaana xafiisku uu aqoonsaday wasaaraddu inay tahay hormuudka ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ee xukuumadda taalibaan oo aysan jirin waddan ilaa hadda aqoonsaday. warbixinta qaramada midoobay ayaa xustay in howlaha wasaaraddaasi ay saameyn xun ku yeesheen bulshada inay ku raaxaysaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda asaasiga ah ee afghanistan, iyadoo saameyn ku leh dumarka oo takoorid iyo cadaalad darro ay ku hayso, sida warbixintaasi lagu sheegay. waaxda akhlaaqda ee booliiska ayaa mamnuucay goobaha dumarka lagu qurxiyo, waxayna mamnuuceen in dumarku ay maxram la'aan u safraan goobaha guryahooda ka fog wax ka badan 78 kilomitir. waxayna sidoo kale ka mamnuuceen in ay booqdaan xadiiqooyinka lagu nasto, goobaha jimicsiga iyo xarumaha qubayska dadweynaha. taalibaan ayaa sidoo kale mamnuucday waxbarashada gabdhaha ee wixii ka sarreeya fasalka 6aad. haween badan ayaana loo ogolayn inay ka shaqeeyaan goobaha dadweynaha iyo sidoo kale ururada gaarka ah oo ay ku jiraan hay-adaha qaramada midoobay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada, sayniska iyo dhaqanka ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay uu maamulka taalibaan si ula kac ah waxbarashada uga joojiyey 1.4 milyan oo gabdhood tan iyo markii ay xukunka ku soo laabteen, taasi oo halis ku ah mustaqbalka jiil dhan, ayna taasi afghanistan ka dhigtay dalka keliya ee dunida ku yaala ee gabdhaha da'doodu tahay 12 iyo wixii ka weyn u diiday inay wax bartaan. saraakiisha taalibaan ayaa dhaleecaynta maamulkooda loo jeediyo ku tilmaamay inay tahay faragelin lagu hayo arrimaha gudaha ee dalkaasi, waxayna difaacaan siyaasadooda oo ay ku sheegeen inay la jaan qaadayso dhaqanka afghanistan iyo sidoo kale shareecada islaamka. markii hore ee ay taalibaan ka talinaysay kaabuul 1996-2001, wasaaradda xumaan reebista iyo wanaag farista ayaa aad loogu yaqiinay inay ku kacdo xadgudubyo aan sharci ahayn, gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha ayaa waqtigaasi gebi ahaanba laga mamnuucay inay wax bartaan amaba ay shaqeeyaan.
warbixintii wariyaha v o a ayaas guul waxaa soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. markana ku soo dhawaada heestan.
Lawi mudura, ina hawadi.
akaba banaashe buurto kitaalo banooda balanteen ahaaye baabuur maraaca ee iilo buuxe xasan aadan sabatar ayaa qaaday waxaan ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka anigoo ah ibraahim xasan daanduray waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Love, baby.